текст.
Хоолны газар. Манай сургуулийн нэгдүгээр давхарт сайхан гуанз бий. Найз бид хоёр өдөрт 3 удаа тэр гуанзанд очиж хоолнд ордог. Өглөө 8 цагт би хар цай, сүү, цагаан талх, шарсан өндөг иддэг. Өчигдөр хичээлийн дараа бид сургуулийн хоолны газарт очлоо. Өдийн хоолнд чи юу авах вэ? Би улаан шүл, хуушуур, шарсан мах, хоньны мах, талах, сүүтэй цай авна. Би гурилтай шүл идмээр байна. Чи Монголын үндэсний хоол идэж үзсэн үү? Үзээгүй. Харин бууз их амттай шүү. Чи хуушуур, бууз, бяслаг, аарул, махны хуурга аваарай. За тэгье. Өнөө орой хоёулаа ресторанд очих уу? Очно. Чамд мөнгө бий юу? Байн байн. Ресторанд айрыг уух уу? Би урд өмнө айрыг уугаагүй. Пив, хям, журж, мөхөлдс, жимс, ногоо авъя. За, хоёрдугаар хоол болсон уу? Болоогүй, жаахан хүлээ. За, хүлээж болноо. Одоо хөгжим сонсод суй. Энд тамих татаж болохгүй. Сайхан хоол идлээ. Садлаа. Одоо явъя. Найз минь баяртай. Маргааш 3 цагийн хичээлтэй биз? Бас гэрийн даалгавраа хийх хэрэгтэй.
Диалоги.
Яринууд. Нэгдүгээр яриа. Гуанзанд. Энд хүнтэй юу? Хүнтэй. Энд хүнтэй юу? Хүнгүй. Энд сууж болох уу? Болно. Хоёрдугаар яриа. Хоолны цэс хаана байна? Энд байна. Та юу авах уу? Ногоотой шүл, шарсан мах авъя. Уух юм авах уу? Нэг сүүтэй цай авъя. Жимсний ус бий юу? Бий. За, нэг аяг жимсний ус авъя. Үйлчлэгчээ, мөнгө аваарай. Хэдэн төгрөг болж байна уу? 4 төгрөг 50 мөнгө. Баяртай. 3 дугаар яриа. Цаг засварт. Сайн байна уу? Энд цаг застуу? Тийм ээ. Та цаг засуулах нь уу? Миний цаг ойрдоо буруу яваад болохгүй. Газар унахчихсан чинь шилэн бас хагарчихаж. Цагчин цагийн авч нилээд үзээд. Шил хагарсан учраас зүүгээ саатуулж байгаа юм байна. Хэрвээ та засуулъя гэвэл энэ бичгийг каасанд өгөөд мөнгө хураалгаад тасалбар аваад ирээрэй. За, энэ тасалбар авахгүй юу? Та нэг тасалбарын өөрөө ав. Хэдийд гарах вэ? Нөгөөдөр хэдэн цагтч болно? Дөрөвдүгээр яриа. Цагчинд. Та миний цагийг үзээд өгөхгүй юу? Цагчин цагийг задалж нилээд үзээд. Гол нь хугарсан байна. Тэгвэл засаж болохгүй юу? Болно болно. Голын солих хэрэгтэй дээ. Касанд бичүүлээд ирээрээ. За, энэ бичг нь байна. Хизээ авч болох вэ? 2 хоноод ирж аваарай. 5 дугаар яриа. Утасны захиалга. Утас захиалгын газар хаана байдаг юм бэ? Урт цагааны тэнд байдаг. Чухам юу захиалах гэсэн юм бэ? Би савхин цамц хийлгмээр байна. Сайхан даавуу байвал костюмч захиалах санаатай. 6 дугаар яриа. Утас захиалгын газарт. Сайн байна уу? Савхин цамц захиалах гэсэн юм? Тэгвэл тэр байгаа савхинаас сонгоорой. Би энэ хүрэн савхаар хийлгий. Та касанд мөнгөө тушаагаад хэмжээгээ авахуулаарай. Үйлчлэгчээ, би урьдчилгаа болгож 200 төгрөг тушаая. За, энэ тасалбарыг аваарай. Та миний хэмжээг авахгүй юу? Тэгье. Эхлээд цээжний өргөн, ханцан хэмжээг авъя. Уртхан хийлэхгүй. Үгүй, богновтор. Бас захан дөрвөлжин байвал сайн. Талдаа 4 тавчтай хийлгий. Болноо болно. 7 дугаар яриа. Зурагчин. Та зургаа хаана ахуулсан бэ? Би энэ зургийг өнгөт зурагчинд ахуулсан юм. Ямар гарсан байна? Сайхан гарсан байна. Өнгөт зурагчин хаана байдаг юм бэ? Би та хоёрт зааж өгье. Гуруулаа хамт явъя. Бид хоёр өнгөт зураг ахуулмаар байна. Эндээс хол уу? Холгүй. Их сургуулийн хажуу талд байдаг юм. 8 дугаар яриа. Зургаан ахуулах. Төргөн зурагчин хаана байдгийг та надад зааж өгнө үү? Та урт цагааныг мэдэх үү? Мэдэн. Тэгвэл урт цагааны урд талд байдаг юм. Сайн байна уу? Би 6 яралтай ахуулах гэсэн. Та ямар зураг ахуулах вэ? Би паспортын зураг ахуулмаар байна. Ямар үнэтэй? 5 төгрөг 50 мөнгөний үнэтэй. За, та ингэж суугаад над руу хараарай. Анхаараарай. Дарлаа шүү. Боллоо. Зурагчингуй, зурга хэдийд ирж авах вэ? 30 минутын дараа ирээд аваарай.
Урок 12. Грамматические и речевые модели.
Тусорон шин замаар хөгжлөө.
Страна стала развиваться по новому пути.
Аж байдал өөр болоод ч тэр юм уу?
То ли от того, что было другое положение.
Тэр явсаар түүнтэй ярилцсан.
По пути он с ним разговаривал.
Өвөл зүнгүй ажил ихтэй байдаг.
И летом, и зимой много бывает работы.
Та хаша явж байна вэ?
Куда вы идете?
Би урагшаан явж байна.
Я иду вперед.
Монгол орон дах гадаадынхан.
Иностранцы в Монголии.
Хилийн чамд дах монголчууд.
Монголы за рубежом.
Дайны дараах үе.
Послевоенный период.
Тав дугаар дасгал.
Переведите с монгольского языка на русский устно. Обратите внимание на употребление после логов.
Газар ус. Хангай газар өндөр уултай. Уулан дээр оймодтай. Уулан дээгүр цагаан уултай. Уулан дээгүр өндөр хөх тэнгэртэй. Өндөр хөх тэнгэр дор өргөн нарийн голтай. Өнг өнгийн цэцэгтэй. Уулын наан талтай. Уулын цаан уултай. Наад уул ногоон. Цаад уул цэнхэр. Ойр холын ой. Хад өндөр нам уул. Тал алаглан харагддаг. Уулын доогуур, уулын дээгүүр харцаг шувуу салхи шиг түргэн нисч байна. Ууланд гараад дээш харвал үүлтэй үүлгүй тэнгэр харагдана. Доош харвал газар ус, уул тал, ой мод, хад чулуу, урт зам харагдана. Уулын агаар сайхнаа.
Текст.
Мөнх хөх тэнгэрийн орон. Тайлбарлах бичиг. Бразилийн нийслэлд болсон байгаль орчин хөгжлийн асуудлаарх Нүүбийн баг хуралд манай улс Монгол орны нутаг дэвсгэрийг олон улсын онцгой хамгаалалттай дэлхийн шин мандлын тусгай бүс газар болгох санал гаргажээ. Уг саналыг тус баг хурлаас дэмжин хамтран ажиллахыг сонирхогч улсууд олон улсын байгууллагуудад уриалж тайлбарлах бичиг гаргасан юм. Монгол улс бол Аз Тэвийн төвх хэсэгт оршдог. 1.5 сая гаруй хавтгай дөрвөлжин километр нутагтай 2.2 сая шахам хүн амтай орон юм. Монголчууд эрт дээр үеэс байгаль орчноо дээдлэж ирснээр газар, ус, ургамал, амтны ертөнцийн онгон төрхөөрөө хадгалагдаж үлджээ. Монгол улсын нутаг дэвсгэр нь их хөвч тайгын өмнөд хэсгээс эхлэн тал хээр, их говь хүртлэх Төв Азийн байгалийн өвөрмөц хев шинж бүхий нутгийг хамардаг. Их газрын эрстэс уур амьсгалтай, мөнгө цэвдгийн урд элсэн говийн хойд захыг багтаасан дэлхийн шин мандлын нэн өвөрмөц тогтоцтой хэсэг юм. Монгол улс мөнгө цас дуул, мөсөн гол, унтарсан гал туул, элсэн манхан, баян бүрд, уудам тал, үн агүй, аршаан булаг, Эртний галвын ургамал, амтны чулуудсан үлдэгдэл гихмэт, байгалийн дурсгалт зүйлээр баялаг билээ. Мөн хүн төрлөختний түүний дотор нүүдэлчдийн соёл иргэншлийн түүхийн дурсгалд чухал ач холбогдолтой буган чулуу хөшөө, хүн чулуу, хадны сүг зураг, эртний хэрэгсүр булш, хот балгас зэрэг түүх археологийн дурсгалаар маш илбэг юм. Зөвхөн буган чулуу хөшөө 500 гаруй байна. Тус улсын нутаг дэвсгэрийн ихэнх хэсэг нь уулархаг өндөр газар бөгөөд нутгийн баруун хойноос зүүн урагш чиглэн тогтсон Алтайн нуруу бол манай Монгол орны хамгийн өндөр урт нуруу юм. Алтай хангай уулархаг нутгийн хооронд их нууруудын хотгор газар оршин. Увс, хар ус, бүүн цагаан зэрэг манай орны томоохон нуурууд тэнд байдаг. Монгол орны зүүн хэсэгт Хэнтийн нуруу оршин. Хэнтийн нуруунд Алтай хангай нуруутай адил мөнгө цас дөргил байхгүй, харин ар үүргүй ой модоор хучигдсан өндөр уулс бий. Хэнти уулархаг орноос зүүн тийш ба урагш өргөн тал газар бий. Энэ газрыг Монголын Дорнод тал гэж нэрлэн. Түүнээс баруун урагш говь газар бий. Говь газрын байдалтай говь юм. Есдүгээр дасгал.
Составьте небольшой рассказ по карте Монголии. Найдите географические названия, которые упомянуты в знаменитом стихотворении на Цагдорджа «Миней нуток».
Хэнти хангай сойны өндөр сайхан нуруунууд, ойд цүгийн чимэг болсон ой хөвчин уулнууд. Менин шарга номины өргөн их говьууд, өмн зүгийн манлай болсон элсэн манхан далайнууд. Энэ бол миний төрсөн нутаг, Монголын сайхан орон. Хэрэгэн онон туулын тунгалаг ариун мөрнүүд, хотол олны эм болсон горих булаг аршаанууд, хөвсгөл овс буэрин гүн цинхэр нуурууд, хүн малын ундаа болсон тойрм бүрд уснууд. Энэ бол миний төрсөн нутаг, Монголын сайхан орон.
Диалоги.
Яринууд. Нэгдүгээр яриа. Та Монгол орныг сайн мэдэх үү? Мэднэ. Монгол орон Аз тивийн төвд оршдог. Өргөн уудам нутагтай. Нутгийн хойд тал нь уулархаг, ой модоор их. Орхон сэлэнг зэрэг том том гол мөрөнтэй. Нутгийн төв хэсэг нь тал. Өмнө талаараа говьтай. Хангай говьгүй ашигт малтмалаар арив. Та говьд очиж үзсэн үү? Үзсэн. 3 жилийн өмнө Өмнөгов аймагт нэг очиж үзсэн. Их сонин сайхан нутаг үлээ. Бас Дунд говь, Дорногов аймагт хэд хэд очисон. Зарим хүн Монголын говийг ус ч үгүй, ургамал амтан ч үгүй цөл гэж боддог бололтой. Нүдэрээ үзээгүй болоод л тэр. Хэрэв үзсэнсэн бол хаанаас тэгэж бодох вэ? Би говийн тухай их сонссон. Нэг очиж үзэх юмсан гэж боддог. Заавал очиж үзээрэй. Их сонин шүү. Зун нь их халуунч гэсэн өвөл зунгүй мөстэй байдаг газар ч бий. Усаар ховор, элсрэхийг хөрөстэй боловч малын сайхан бэлчээр те. Бүтэн өдөр явсан ч захт нь хөршгүй өргөн тал ч бий. Говийнхан ажилт сайн. Говийн зоригт малчдыг харахад бахтмар байдгийн. Би саяхан нэг ном уншлаа. Говийнхныг их л магтсан байна. Магтлгүй яах вэ? Магтууштай сайхан нутаг, магтмар сайн хүмүүс. Ангаач бас сайхан нутаг, ангайхан ч бас сайн хүмүүс шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Хангай говьгүй сайхан, харин хүнд төрсөн нутаг эх орон нь л хамгийн сайхан санагддаг байх. Хоёр дугаар яриа. Та хөдөө яваад ирв үү? Тэглээ, хөдөө яваад өчигдөр ороо ирлээ. Та ямар ажиллаар яваад ирв? Нутаг орны байдал үзэж очиж яваад ирлээ. Хаагур хаагур яв. Ар хангай, өвөр хангай, говь алтай аймагаар яв да. Их ч юм үзлээ. Юу юу үзв дээ? Уул тал, ой модоор явж, ян зүрийн ан амтан үзлээ. Би аргал, янгир үзээгүй байсан, сая үзлээ. Улан хавтгай үзв үү? Үгүй, үзээд л үзсэн. Хөдөө нутаг ямар байна? Одоо тэнгэр дулаарч ногоо ургаж байна. Та Эрдэнэ зүг үзв үү? Үзлээ. Хар хорины сангийн ажхууд очлоо. Олон хүнтэй уулзаж танилцлаа. Аймгийн төвд концерт үзлээ. Авиастай залуучууд олон байна. Морин хуур ятгаар хөгжимдөж, дуу дуулж, бүжиг хийж байна. Ер нь сонирхол татах юм их байна. Аймгийн музейд очив. Аль аймгийнх нь илүү сайхан санагдав? Очилгүй яах вэ? Аль аль нь сайхан санагдлаа? Музей бүрэл нутгийн хаан түүх, соёл, байгалийн баялаг, нэгт хүмүүсийн амьдралыг харуулсан сайхан сайхан үзмэртэй юм.
Урок 13. Текст.
Монгол орны түүхээс. Манай эриний завсар үед Төв Азийн ихэнх нутгийг эзэлж байсан Хүннүү гүрэн бол монголчуудын өвөг дээдсэн анхны төр улс байсан юм. Хүннүү гүрэн Хятадын хан улстай өрсөлдөн тэмцэлдэж нэгэн үе сүрхий хүчирхэг байв. Манай эриний 198 онд Хүннүү хятадын хооронд тусгай гэрээ байгуулагдаж, цагаан хэрмээс хойш газар нутгийг хүннүүчүүд эзэмшиж байх болжээ. Хүннүү гүрэн дорн өрнийн олон улстай өргөн харилцаатай байсан бөгөөд нүүдэлчдийн соёл иргэншлийг бусад улс гүрэнд түгээж байжээ. Хүннүүгийн гүрний дараа тогтсон томоохон улс Төргийн хаант улс юм. Манай эриний 6-аас 13 дугаар зуун. Хатан туул, онон, хэрлэнгийн монголчууд биеэн даасан байдалтай байсан бөгөөд Төргийн хаанд алав татвар өгөх байжээ. Энэ үед Төрг Монгол аймагуудын хэл хоорондоо ихээхэн холилдож, хожимын үед ямар үг нь Монгол Төрг болохыг ялгуурлахад бэрх болжээ. Төргийн үед нүүдэлчдийн соёл, тухайлбал бичиг үсэг, уран барилга, чимэглэх урлаг хөгжиж байсан нь археологийн олдвороос мэдэгдэж байна. Орхны бичээс гэж алдаршсан чулуун дээр сийсэн Төрг бичиг бол дэлхийн дахны соёлын ховор дурсгалын нэг юм. Тус улсын нутагт оршин тогтнож байсан өөр нэг томоохон улс нь Монголын Кидан гүрэн, манай эриний 9-р зуун байлаа. Кидан нар Монгол хилтэн аймаг байсан бөгөөд дараах үеийн монголчуудыг түүхэнд мэдэгдэхүйц улам мөрөн үлдээсэн билээ. Кидан гүрний дараагаар Монгол аймагуд түүхийн тавцанд гарч иржээ. 1204-с 1205 оны үед Тэмүүжин Монгол аймагуудыг дистраар нь нэгтгэн захирах болжээ. Монгол аймагуудыг нэгтгэж дуусмагц 1226 онд Онон мөрний хөвөн дэх Дэлүүн болдогт хуралдсан Монголын феодал ноёдын их хурал байгаар Тэмүүжинг бүх Монгол улсын хаан болгон өргөмжлөв. 13-р зууны эхэн үед Монголын нэгдсэн улс ийнхүү байгуулагдсан нь Монгол аймагуд нэгэн ард түмэн болон ягтрах, Монгол хэл бүрэлдэн тогтох зэрэг цаашдын түүхэн дэвшил хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Эртний Монгол аймагуудын нэгэн нийслэл хот байсан Хар Хурумыг 1235 онд Өгөөдэй хааны зарилгаар өргөтхөн Орд Харш нэмэн бариулж эргэн тойрон бэхлээлт хэрэмтэй олон өксаатны хороололттой болгожээ. Монгол орны нийгэм эдийн засгийн харилцааны хөгжлийн төвшин нь харилцан адилгүй эрс зөрчилтэй болон нөхцөлд Монголын феодалын бутрал улам гүнзгэрсэн байна. Энэ нь эцэс сүүлдээ манж нарт эзлэгдэх үндсэн шалтгааны нэг болжээ. Бие биетэйгэн өрсөлдсөн олон жижиг ханилэг бие даасан феодалын эзэмшил болон хувирч нэгэн хааны төвлөрсөн засагт захирагдахгүй болж Монголын төрийг хэвэрэгшүүлжээ. Түүний дээр хятадын Мин улс баруун зүүн Монголын айлынч хүчтэй болгохгүй суларсан нь дэмжиж тэдний хүчийг тэнцвүүлэх замаар бутхан үеэм үлж Монголын феодалын бутралыг улам гааруулан завсраасан завших хорт бодлого явуулж байжээ. Эдий тийм боловч феодалын бутралыг хязгаарлан бүх Монголын хааны эрх мэдлийг сэргээх гэсэн оролдлого гарч зарим талаар түр амжилт олж байсан. Баян хаан, Батмөнх, Мандухай цэцэн хатан нарыг энд дурдах хэрэгтэй. Монголын хаанд өргөмжлөгдсөн Лигдэн 1592-с 1634 онд нийт монголчуудын нэгтгэн захирахыг эрмэлзэж, тэр үед хүчирхэгжиж байсан манжийн түрэмгийлэгчдээс тусгаар тогтнолон хамгаалах эрчимтэй тэмцэл хийх зорилт тавьсан боловч амжилт олсонгүй. 17-р зууны эцэс гэхэд Монгол орон манж гүрэнд эзлэгдэж 200 гаруй жилийн турш тэмцэлцээр 1911 онд тусгаар тогтнолон сэрэгэн тунхагласан билээ. 8-р дасгал.
Переведите на слух следующие словосочетания.
Хүннүү хятадын хооронд тусгай гэрээ байгуулагдан дорнод өрнийн олон улстай өргөн харилцаатай байсан. Нүүдэлчдийн соёл иргэншил, бие даасан байдал, алба татвар, алба хаах, бичиг үсэг, уран барилга, чимэглэх урлаг, археологийн олдвор, чулуун дээр сийсэн төрөг бичиг, дэлхийн дахны соёлын дурсгал. 10-р дасгал.
Ответьте на вопросы по-русски.
Хүннүү гүрэн хизээ хаан оршин тогтносон бэ? Цагаан хэрмээс хойших нутгийг ямар аймагуд эзэмшиж байв? Хүннүүгийн дараа ямар улс тогтсон бэ? Төргийн хаан улс ямар онцлогтой байв? Төргийн улс монголчуудтай ямар харилцаатай байсан бэ? Төв Азийн нутаг оршин тогтнож байсан томоохон улсыг нэрлэн үү? Монгол аймагуд хизээ түүхийн тавцанд гарч ирсэн бэ? Монгол аймагуудыг нэгтгэсэн түүхийг ярина уу? 18-р зууны ихэнх үед Монгол нэгдсэн улс байгуулагдсан нь ямар ач холбогдолтой байв? Монгол аймагуд нэгэн ард түмэн болон нэгтрсэний үр дүнд юу болсон бэ? Эртний Монгол аймагуудын нийслэл юу байв? Монгол хятадын харилцаа дунд зууны үед ямар байв? Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж байсан хаадыг мэдхүү? Монгол орон хизээ Манжгүрэнд эзлэгдсэн бэ? Хэдэн онд Монгол улс тусгаар тогтнолон Сэрэгэн тунхагласан бэ? 12 дугаар дасгал.
Ответьте на вопросы.
Хувьсгалаас өмнө Монгол орон ямар байв? Ардын хувьсгал ялхаас өмнө Монгол оронд ажилчин анги байсан уу? Манай сургуулийн номын санд Монголын тухай уншмаар ном байна уу? Нацаг доржийн миний нутаг гэдэг шүлэг хэдэн онд хэвлэгдсэн бэ? Таны өрөөний цонхоор юу харагдаж байна вэ? 13 дугаар дасгал.
Переведите на русский язык.
Аянг эмчилсэнэн. Америкийн иргэн Джекоб Стоун 2 жилийн өмнө маш хортой могойд хатгуулж бараг харахгүй сонсохгүй болсноос гадна хүл гар нь мэдээ алджээ. Эмч нар янз бүрийн арга хэрэгэлсэн боловч тус болсонгүй. Өнгөрсөн онд Стоун байшингийнхаа гадаа сууж байтал өмгөн аянг түүний ойролцоох модыг нэрэгжээ. Түүнээс хойш 30 минут орчмын дараа Стоуны хараан сайжирч сонсгол нь хэвэн болсон гин.
Диалоги.
Яринууд. Нэгдүгээр ярэ. Та нацаг доржийн соёлыг гайхав гэдэг өгүүллийг уншуу? Уншлаа. Их сонин өгүүллэг байна. Тийм ээ, их сонин шүү. Лувсан өвгний байдлыг яг л зурсан юм шиг бичсэн байдаг. Бас бодол санаа нь яаж өөрчлөгдсөнийг сайхан гаргасан байдаг. Хувьсгалаас өмнө Монголд нисхонгос байгаагүй юу? Байгаагүй. Машин, автобус, гар тэрэг аль нь ч байсангүй. Морь тэмээгээр явж, үхэр тэрэг морин тэрэгээр ачаа зүүдэг байсан. Одоо Монголын ард түмний аж амьдрал тэр үеийнхээс гайхмаар их өөрчлөгдөжээ. Тийм ээ. Манай орон үндэсний аж үйлдвэртэй болж, хөдөө аж ахуй их хөгжлөө. Улс хөгжих тусам ард түмний аж амьдрал улам сайхан болж байна. Хоёр дугаар яриа. Та Африкт очиж үзсэн үү? Үгүй. Та очиж үзсэн үү? Үзсэн. Би одоогоос 3 жилийн өмнө Алжир улсад нэг очсон. Та усан онгоцоор явсан уу? Нисэх онгоцоор уу? Нисэх онгоцоор. Гар тэргээр Москвад очоод тэндээс нисэх онгоцоор явсан. Москвад удсан уу? Хоёр хонсон. Би Москвад очингуудаар цаашаа явъя гэтэл Алжир руу тэр өдөр явах онгоцны билет дуусчихж тэгээд Москвад 2 хоног боллоо. Та тэнд 2 хоногтон юу хийвдээ? Их юм үзв үү? Их юм үзэж чадаагүй. Эхний өдөр гадуур жаахан явлаа. Харин онгоц нисэх өдөр төөрөөд онгоцноос хожимдчих байх гэж айгаад гадагшаа гараагүй. Алжирт удаж хүрв үү? Үгүй. Удалгүй хүрсэн. Москвагаас ойрхон гараад замдаа буулгүй нисэж үүрээр Алжир хотын нисэх онгоцны буудал дээр буулаа. Таныг хүн угтаж авбуу? Авсан. Алжирийн сэтгүүлчдийн байгууллагаас намайг угтаж авахаар нэг хүн ирсэн байлаа. Харин би тэр хүнийг танилгүй таксинд суугаад хот руу явчих шахсан шүү. Тэгээд яаж тэр хүнтэйгээ уулзв? Таксинд суугаад явахаар завдж байтал тэр нутгийн бололтой нэг хүн ирж та Монголоос ирсэн сэтгүүлч мөн үү гэж асуулаа. Тэр хүн намайг угтаж авахаар ирсэн хүн байж л дээ. 3 дугаар ярэ. Чи ямар ном авч яваа юм бэ? Монголын эдийн засгийн газар зүйн сурах бичи. Хаанаас аваа? Номын дэлгүүрт гарч байна уу? Номын нэгдүгээр дэлгүүрээс авлаа. Тэнд 20-р хан гараад дуусчихлаа. Дахиад гарах болов уу? Надад бас хэрэгтэй вэ? Маргааш номын 3-р дэлгүүрт гарна гинэ. Номын 3-р дэлгүүр чинь хаана байдгийм бэ? Би хаа байдгийг мэдэхгүй юм. Туул рестораны ард жижигхэн дан цагаан байшинд байдгийн. Өглөө хэдэн цагт онгойх бол чи мэдэх үү? Өглөө 9 цагт онгойх уу байртай? Өдөр 1 цагаас 2 цаг хүртэл завсарлаад орой 5 цагт хаадгийн. 17 дугаар дасгал.
Переведите с монгольского языка на русский.
Хэмэнснэн. Габровын хос залуу Иремид очиж зочдуудад ороод хотыг үзэхэд хичнээн хугацаа зарцуулахыг асуухад 4 хоногоос баггүй хугацаа хэрэгтэйг тайлбарлажээ. 2 өдрийн дараа Габров хотын хос залуу явцгаахаар зочдуудтай тооцоо хийх гэсэн хүмүүс их гайхаж та нар хоттой яаж юм түргэн танилцав вэ гэж асуухад маш амархан. Миний эхнэр хотын нэг хэсгийг и нөгөө хэсгийн үдсэн. Тэгээд Габровтон буцаж очмогцоо би биенээ өөрсдийнхэн үдснийг ярина гэж залуу хариулжээ. 18 дугаар дасгал.
Переведите с монгольского языка на русский.
Явхан багасчээ. Явган явхан эрүүл мэндэд ашигтай хүн бүр сайн мэдэн. Гэтэл энэ зууны эхэнд хүн амьдралынхаа туршид дунджаар 75,000 км явган явдаг байсан бол орчин үед тээврийн хэрэгсэл ихэлснээс энэ тоо 3 илүү дахин багасчээ. 2035 он гэхэд хүн явганаар бараг явахгүй болно гэж мэрэгжилтнүүд тооцоолсон байна. Яналтын ажил.
Переведите с монгольского языка на русский.
Шин 60 туул ажилээр эхэллээ. 60-ны туулыг 1027 оны улаагчин туул ажилээс манайх эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр хаврын тэргүүн баг цагаан барс сарын шаргачин туулаа өдөр бол 17 дугаар 60-ны улаагчин туул ажилын ууган өдөр юм. Хуучжуул туулааг бэлэгдэл сайтай жилийн тоонд оруулдаг. Шин 60-ны эхэн улаагчин туул ажил хүмүүст ажлын шин амжилт, сайн сайхны итгэл төрүүлж, аюулт дайны сүудрийг зайлуулж, бат бөх инг тайвны он болхон дамжиггүй. 2047 онд 17 дугаар 60 дуус хүртэл манай дэлхий цөмийн зэвсэггүй, дайны аюулгүй, итгэлцэл, хамтын ажиллагаа, сайн хуршин, ёс, түгээмэл дэлгэрсэн энгийн гариг болох нь эргэл зэвгүй лээ. Монгол улс дэлхийн 100 гаруй оронтой дипломат харилцаатай болж, соёл эдийн засгийн харилцаа бүхий орны тоо хэдэн аравт хүрч олон улсын нэр хүнд өснө нэмэгцээр ирэв. Өнөөдөр манай орны нэг хүн амд ногдох мах, ноос, улаан буудай, цахилгаан эрчим хүч, зарим төрлийн эрдэс түүхэд, өнгөт металлийн үйлдэхүүн, түмэн хүнд ногдох оюутан сурагч, эмч, бусад мэрэгжилтний тоогоор дэлхийн олон орноос тэргүүлж явна. Спортын дивжэн дээрээс ч дэлхийн цөөнгүй авраг төрөв. Монголын газрын зураг дээр шинэ хот суурин сүндрэлэн бослоо.
Урок 14.
3 дугаар дасгал.
Переведите с монгольского языка причастные обороты.
Төслийг хэрэгжүүлэх явц. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад учирч буй.
Встречаются.
Бэрхшээл. Дэлхийн эдийн засагт чухал ач холбогдолтой үйл хэрэгт оролцсон улс. Хөгжиж байгаа орн. Улаанбаатар хотноо байгуулагдсан Монгол судлалын холбоо.
Ассоциация.
Олон улсын валютын самтай байгуулсан хэрэгцээр. Хамтын боловсруулсан хөтөлбөр. Зөвлөлт холбоод улсын бүх зэргийг Монголоос гаргах сүүлчийн хугацаа. Хоёр улсын хооронд асуудлыг зохицуулах ерөнхий зарчим.
Текст.
Улс ардын аж ахуй. Ардын хувьсгалын ачаар Монгол орон дан ганц хоцрогдсон мал аж ахуйн орноос хүдэй аж ахуй аж үйлдвэрийн орон болж хувирав. Улс ардын аж ахуйн үндсэн фонд 1924 онтой харьцуулахад 32 дахин өсөв. Хувьсгалын өмнөх Монгол оронд аж үйлдвэр зэрэг орчин үеийн эдийн засгийн салбар огт байгаагүй билээ. Харин одоо аж үйлдвэр тус орны улс ардын аж ахуйн шийдвэрлэх салбарын нэг боллоо. Иймхүү улс ардын аж ахуйн хөгжил улам үйлдвэржих чиглэлтэй болж байгаа нь манай орныг ойрын ирээдүйд аж үйлдвэр хүдэй аж ахуйн орон болгоход тус дүхэмтэй юм. Мал аж ахуй бол олон зууны турш Монголын тал нутгийн хүн амын эрхэлдэг гол ажил байсан бөгөөд нэг талаар амьдралын хэрэгсэл, нөгөө талаар баяжих эксруулж байлаа. Монголчууд адуу, үхэр, тэмээ, хонь, ямааг таван хошуу мал гэдэг. Мөн түүнчлэн малаа халуун хүйтэн хошуут мал буюу эсвэл урт богино хөлийн мал, нойтон өвсөнд дуртай, хуурай өвсөнд дуртай мал гих зэргээр дүрсэн нэрлэх дуртай. Адуу хошуут мал гэдэг нь адуу хонь юм. Монголчууд эдгээр малыг илүү ойр гэж үздэг. Хүйтэн хошуут малд тэмээ, үхэр, ямаа орно. Хөлөөрн нэрлэгтэн богино хөлийн мал нь хонь, ямаа, үхэр. Малчны гэрээс холгүй 5 км зайд бэлчдэг учраас голдуу эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд бэлчээдэг юм. Урт хөлийн мал адуу тэмээ. Эзэнгүй хол явж бэлчдэг учраас эрэгтэйчүүд хариулна. Монгол улсын улс ардын аж ахуйн өөр нэг салбар нь уул уурхай, түлш эрчим хүчний салбар мөн. Монгол орон алт, мөнгө, зэс, нүүрс, өнгөт металь, эрдмийн чулуу зэрэг ашигт малтамдар баян. Монголын орчин үеийн шинжилх ухаан 1922 онд судар бичгийн хүрээлэн болж анх байгуулагдсан. Монголын шинжилх ухаан өнөөдөр математик, физик, хими, биолог, геолог, ботаник, газар зүй, түүх, философ, хэл зохиол зэрэг байгаль нийгмийн ухаан үндсэн салбарт багтсан хэдэн арван хүрээлэн үйлдвэрлэл эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй боллоо. 19-р дасгал.
Ответьте на вопросы.
1921 онд ардын хувьсгал ялсны дараа Монгол оронд ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Эдийн засгийн хувьд. Улс ардын аж ахуйн ямар салбар илүү хөгжсөн бэ? Монгол орон одоо аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн ямар шин салбар бий болсон бэ? Монгол улсын гол баялаг гэж юу вэ? Монголд одоо хэдэн толгой мал тавэ? 20 оноос хойших жилүүдэд хөдөө аж ахуйн ямар шин салбар бий болсон бэ? Монгол орны мал аж ахуй ямар онцлогтой вэ? Хавар мал төлөх үед ямар байгалийн үзэгдэл аюултай вэ? Зууд. Таван хошуу мал юу гэдэг вэ? Яагаад монголчуудыг моритон ард түмэн гэж нэрлэдэг вэ? Мал аж ахуйн түүхийн эдийг яаж ашигладаг вэ? Монгол улс гаднаас юу импортлон авдаг вэ? Монгол улс гадаадад юу гаргадаг вэ? Монгол оронд дэлхийд алдартай хөнгөн үйлдвэрийн ямар бүтээгдэхүүн гаргадаг вэ? Томоохон уул уурхайнууд хаан байдаг вэ? Эрдэнэ хотын учир юу вэ? Монгол орны хөсөг тээвэр ямар төрөлтэй байдаг вэ?
Железные дороги, самолет, шоссейные дороги.
Монгол орны гол ашигт малтмалыг хэлнэ үү?
Диалоги.
Яринууд. Нэгдүгээр яриа. Та Улаанбаатарт аришрны үйлдвэрийг үзсэн үү? Үзэхэр барах уу? Би тэнд ажиллаж байсан юм. Намайг тэнд ажиллаж байхад энэ үйлдвэр чинь аж үйлдвэрийн комбинатын нэг хэсэг байсан юм. Одоо орчин үеийн техникээр тоноглогдсон том үйлдвэр болжээ. Энэ үйлдвэрт юу хийдэг юм бэ? Энд хойны ямааны арис, үхэр адууны ширийг олон дамжлаг дамжуулан боловсруулж янз бүрийн бүтээгдэхүүн гаргадаг юм. Түүхий эдээ хаанаас авах вэ? Хөдөө аймагуудаас авдаг юм. Мах комбинатаас ч бас малын арис шир авдаг. Хоёр дугаар яриа. Чиний эгч хэвсний үйлдвэрт ажилладаг байхаа? Үгүй болсон. Нэхмлийн үйлдвэрт шилжсэн шүү дээ. Тэнд нэхэх суур машин дээр ажилладаг юм. Нэхмлийн үйлдвэр олон ажилчинтай юу? Их олон ажилчинтай. Гурван ээлжээр ажилладаг юм. Эгч заримдаа өдрийн ээлжинд, заримдаа шөнийн ээлжинд явдаг. Чи эгчээрийн үйлдвэрийн тухай яриулсан уу? Яриулахаар үл барам өөрөө ч очиж үзсэн. Чамд нэхмлийн үйлдвэр ямар санагдав? Их сайхан санагдсан. 19-р дасгал.
Тема буддизм. Переведите на слух. Возьмите интервью у участника конференции.
Азийн буддистуудын баг хурал. Азийн буддистуудын инг тавины баг хурлын зэвсэг хураах комиссийн уулзалт цөмийн зэвсгийг бүрэн устгая. Бүх ард түмний инг тавин бүрэн эрхийн төлөө уриан дур Ханойд нэгдэв. Уулзалтанд Япон, Вьетнам, Алба, Орос, Монгол, Таиланд, Лаос, Шри-Ланка, Солонгосын буддийн шашны сүм хийдийн 67 төлөөлөгч оролцож байна. Хяналтын ажил.
Переведите с монгольского языка на русский.
Тойковын уулзалт амжилттай дуусав. Ерөнхий сайд буян тухайн нисэх онгоцны буудал дээр Монцеми агентлагийн сургуулигчийн асуултанд хариулахдаа бид Япон улсын ерөнхий сайд албаны бусад хүмүүстэй уулзаж Монголыг дэмжигч орнуудын Тойкогийн 2-р зөвлөгөөнд оролцоод ирлээ. Монголыг дэмжигч орнуудын зөвлөгөө уламжлалт чанартай болж байгаа нь олон улсын хамтын нийгэмлэг ардчил шинчилийн үйл явцыг дэмжих дэмжлэг нь улам бүр зохион байгуулалттай нэгдсэн чиг бодлоготой болж байгаагийн илрэл юм. Токиогийн уулзалтын хэмжилттэй боллоо. Уулзалтыг Японы засгийн газар Дэлхийн банк зохион байгуулж хийлгэлээ. Ирэх 18 сард Монгол улсад нийтдээ 320 сая долларын тусламж хөнгөлттэй зээл олгох боллоо. Энэ онд 75 сая доллар 1993 онд үлдсэн хэсгийг олгохоор тохиролцлоо. Монголыг дэмжигч орнуудын Монголын ард түмний зүрх сэтгэлээсээ хийж байгаа өөрчлөлт шинчилэлтийн үйл явцыг ойлгож дэмжиж, манай улсын болон олон улсын хувьд ачаалалтай болохыг үнэлж байгаа нь тод харагдлаа. Токиогийн уулзалтанд 17 орн олон улсын томоохон байгууллагууд оролцлоо. Энэ уулзалтын онцлог нь Монгол орны өөрчлөлт шинчилэлтийн үйл явцын шилжилтийн үетэй холбоотой юм. Өрд бид дэмжигч орнуудаас яаралтай тусламж авч гадаадд худалдааны балансыг тэнцвэрчүүлж байсан. Ирэх оноос бид авах тусламж дэмжлэгийн гол төлөв эдийн засгийнхаа хөгжлийн шин үндсийг бүрдүүлэхэд зориулсан төслийг санхүүжүүлэх болно. Монголыг дэмжигч орнууд олон улсын эдийн засгийн байгууллагууд Монгол туслахаар хувь хандив амллаа. Япон улс 75 сая долларын тусламж зээл олгохоос 28 сая нь буцалтгүй тусламж, мөн 50 сая доллартай тэнцэх иений хөнгөлттэй зээл олгох юм. Үүнийг бид маш үр ашигтай зарцуулах болно. Эдгээр тусламжийг ойрын 2 жилд түлш эрчим хүчний найдвартай ажиллагааг хангах, хүнсний зүйлээр өөрийгөө хангах чадвартай болгох зорилгоор хөдөө аж ахуйгаа дэмжих, экспортын үйлдвэрлэлийг тэтгэх, хөдөө аж ахуйн тээврийн салбарт техникийн шинчилэл хийх зэрэг дөрвөн гол чиглэлд зарцуулах юм. Мөн үр ашигтай жижиг үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэхэд анхаарах ёстой. Энэ оны хувьд үйлдвэрлэлийнхээ тогтвортой ажиллагааг хангахын зэрэгцээ хүн ардын зайлшгүй чухал хэрэгцээтэй бараа таваараар хангахад анхаарна. Тусламж дэмжлэгийг бид аль болох үр ашигтай ашиглахын тулд чиг бодлоготой ажиллах болно. Ирэх 9-р сард Улаанбаатар хотноо болох Монголыг дэмжигч орнуудын зөвлөгөөнд төслийн санхүүжилтийн талаар ярилцах болно гэв.
Урок 15.
1-р дасгал.
Переведите с монгольского языка на русский предложения, в которых использованы причастия с послелогами.
Хичээл эхэлснээс хойш 2 сар боллоо. Тэр айлд ойртох тутам улам олон мал харагдлаа. Их хорой болсон хойно тэр хоёр уулзав. Тэр хөгжимчин морин хуур сайхан дардагаас гадна ятга хөгжмөр чадмаг тоглодог. Тэд их хурлын ажилд оролцохын зэрэгцээ хоторж их юм үзжээ. Хэн боловч их сургуульд орохын тулд чармайж зүтгэх ёстой. Засгийн газраас заасны дагуу энэ нутагт шинэ үйлдвэр барих болжээ.
Текст.
Хөх Монголын хөлгөн судар. Рамаяна, Шизин, Роландын дуудал, Игрийн цэргэлсэн тууж, хүн төрлөختний бүтээсэн ном зохиолын мөнгөний алдарт ориглуудын дунд сүндрэлэн байгаа Монголын нууц товчоо химээх нэгэн сүрлэг оригл монголчууд бидний чухамхүү үндэсний бахархал мөн. Нууц товчоо бол Монгол түмний ахуй байдал, ёс заншил, түүх, соёл, цэргийн эрдэм, уран зохиолын нэвтрхий тойл билээ. Ном бүхэн өөрийн хувь заяатай байдаг гэсэн Батины зүрх үг бий. Нууц товчооны хувь заяаг сонирхож үзвэл үнэхээр гайхалтай. Хэн зохиосон, Монгол эхэн хаан байна вэ гэх зэрэг нууц товчооны хувь тавилантай холбоотой олон нууц бий. Орсын эрдэмт лам Архимандрит, Паллади, Жинхэн овог нэр нь Кафару гэгч. Чингис хааны тухай эртний Монгол домог үг зохиолоо. Бээжиндх Оросын шашны төлөөлөгчдийн газрын бүтээлүүдэд 1866 онд нийтэлсэн байна. Монголын нууц товчоо бол монгол хэлээр хятад бичгээр бичигдэж үлдсэн юм. Академич Дамгин Сүрэнгийн тэмдэглэсэнчлэн нууц товчоо түүхт явдал нь болсон монгол газарт тэр явдалд оролцсон монгол хүн зохиосон нь их баттай үнэмшилтэй зүйл юм. Нууц товчооны эцэст 1240 онд бичиж дуусгүй гэж бичсэн байдаг юм. Чингис хааны хамаг Монголыг нэгтгэж нэгдсэн Монгол улсыг байгуулсан сүүлийн хагас 100 жилийн явдлыг он дараалан товчлон тэмдэглэж өгүүлсэн юм. Нууц тавчанд Монгол овогтныг нэгтгэн Монголын нэгдсэн улсыг байгуулахын төлөө Тэмүүчин Чингис хааны тэмцсэн үнэн түүхийг жирийн хүүрэнсэн биш 30 гаруй тусгай өгүүлэг болгон түүхийг уран зохиолын аргаар дүрстэн өгүүлсэн юм. Монголын нууц тавчааны эхийн тийм нэг тусгай өгүүлэмж бол Дува Сохор Добуу Мэргэн хоёрын тухай өгүүлэмж болно. Дува Сохор Манлай дундаан ганц нүдэт гурван нүдлийн газраа харах үлээ гэсэн өгүүлбэрээр эхэлж нэгэн өдөр Дува Сохор Добуу Мэргэн дүүтэйгэн бурхан халдуун дээр гарав. Дува Сохор бурхан халдуун дээрээс харж Түнхлэг горьхон руу нэгэн бүлэг иргэн нүүж ирэхийг үзэж тэдний дотор сайхан охин сууж аваг үзэж хүн дөгөөгүй бол Добуу Мэргэн чамд гуй гэж Добуу Мэргэн дүүгээ үзүүлэхээр илгээв. Добуу Мэргэн очиж үзвэл үнэхээр гуа сайхан болоод эр дөгөөгүй охин байсан тул түүнийг Добуу Мэргэнд авч өгсөн тухай өгүүлнэ. Нууц тавчаа бол ганц түүхийн зохиол төдийгүй уран зохиолын дурсгалт бичиг юм. Энэхүү дурсгалт бичиг түүхт явдлыг данслах аргаар биш, дүрстэх аргаар бичжээ.